Националната и локалните власти. Во продолжение го следите интервјуто со професорот Драган Ѓорѓев.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Професоре, во пресрет на почетокот на грејната сезона, кога знаеме дека концентрациите на загадувачи во воздухот се многу високи, какви се вашите очекувања за оваа зима? Дали ќе дишеме почист воздух?
А добро, ние точно е тоа дека во овој период почнаме веќе да мислиме на аерозагадувањето на грејната сезона. И само до тоа што веќе некој години назад сме пофокусирани сите субјекти, мислам дека е некакво постигнување. Меѓутоа, во секој случај потребни са акции за да очекуваме по-сериозни подобрувања. Одредени активности имало, ја овие денови познавам, затоа што тоа са активности во други сектори, и може би заради тие активности може да очекуваме нешто помали концентрации, меѓутоа далеко тоа дека повторно нема да имаме високи концентрации на загадување, повторно градовите кои што се Скопје, Тетово посебно, мислам дека имаат слични концентрации. Не гледам дека нешто драматично е направено, зато очекуваме драматични подобрувања. Значи, некои подобрувања може да ќе има, меѓутоа во основа главните извори на загадување, а тоа е грејењето, индивидуалното грејење посебно ова грејна сезона, сообраќајот овако како што е и условите за сообраќај се и понатаму во таква форма да сигурно заедно со оние карактеристики кои што се географски, односно геолошки, локацијски на Скопје и на Тетово, проветрување на воздух не може и така натака. Значи заедно со некои природни фактори не гарантира дека ќе имаме, мислам, големи подобрување, повторно ќе имаме високи концентрации, долги денови со надминат лимит и така натака.
Со оглед на ваквата ситуација, евидентно е влијанието врз човековото здравје. Може ли да ни објасните што му се случува на нашиот организам?
А на нашиот организам му се случува еден голем стрес. Значи, аерозагадувањето е една материја која што во последните години и децени и текако многу е истражувана на ниво на научни институции, посебно таа релација меѓу загадувачките материи и здравјето на луѓето, и тука е направено доста добар тел на докази, научни покази, кои све ефекти аерозагадувањето може да ги има по здравјето. Ако допред неколку години мислевме дека само белодробниот систем е загрозен, бидејќи ги пишуваме частичките, сега веќе има ово поприлично брна докази дека безмалку нема орган или систем кој што не страда да аерозагадувањето од овие частички, посебно од дневниот полнеш, ако е органски канцероген полнеш. Значи, тоа е докажан веќе канцероген аерозагадувањето, али покрај канцерот на белите дробови 30-40% се смета од канцерот на белите дробови, тоа е гадајно загадувањето.